Lai arī pagājuši vairāk nekā 15 gadi kopš valdības rīkojuma par Salaspils kodola reaktoru demontāžu, līdz šim tas nav paveikts, turklāt termiņš kārtējo reizi pārlikts vēl uz pāris gadiem.
Dien!
Labdien!
Latvijas rādio. Es nezinu, vai LVGNC jums nezvanīja kāds saskaņot. Es vienu nofotografēt, aiz sētas mēs nedrīkstam. Jo viņi teica, ka iekšā mājā nedrīkst iet, bet ka es arī nevaru.
Не знаю, девочка. Я не имею права начальству нет.
Ну тогда мы за забором только.
Хорошо.
Спасибо.
Salaspils reaktora teritorijā šobrīd iekļūt nav iespējams, ēku ieskauj žoks ar dzeloņdrātīm un tā aplūkojama viens ar metāla vārtu restē. Tiesa Latvijas radio ir bijis arī sētas otrā pusē pirms 5 gadiem kopā ar ēkas apsaimniekotājiem.
Saprast.
Kā izskatās, šī ir tā tvertne, kura bija tad bojāta, vai šī ir tā otra, kura ir pati
izsūknēta? Šī tvertne, kura ir iztīrīta, izsūknēta un saremontēta.
100 litru plasmas smucās iepumpējām, tā 100 litru plasmas smucī, 200 litru standārta mucā iekšā.
Hermētiski
visapricīgi noslēgts. Aizstājas noslēgts.
Toreiz teritorijā novecojušās infrastruktūras dēļ vienā no reaktoram līdzās esošajām pazemes tvertnēm radās sūce un vidē nokļuva dzesēšanai izmantotais dejonizētais ūdens. Uz brīdi augsnē mazliet paaugstinot radioaktīvo fonu tieši tritie piesārņojuma līmeni. Jāpiebilst, ka kodola reaktora infrastruktūrai nākamgad aprit jau 60 gadu. Te Salaspils novada domes vadītājs Raimonds Čudars atzīst, ka ikdienā pašvaldības dzīvi objekta atrašanās teritorijā neietekmē. Taču atmenes, ka tieši ar šo notikumu objekts par sevi atgādināja nepatīkamā veidā.
Šis gadījums parādīja, ka tā situācija ir nedroša. Nu, pašas iekārtas ir tik tālu novecojuši, ka sāk sadalīties. Un tas, protams, norāda to, ka darbi jāveic pēc iespējams ātrāk. Tā ir taisnība, tiek veikti mērījumi skrupulozi vairākās vietās, man liekas, 6 mērījumu kategorijas, bet sajūta, ka vēl aizvien šis objekts atrodas šeit un tas nav demontāts, nu, nekas labs tas nav, piedodiet.
Bet ir kaut kāds secinājums, kādēļ tas nevirzās?
Es domāju, ka te ir mazliet arī jautājums par to, ka tas maksā beigās lielu naudu. Un manuprāt, ka ir virkne starptautisku naudas līdzekļu, kuri, manuprāt, būtu izmantojami. Tie paši Norvēģi instrumenti vai kādi citi. Nu, līdz šim ir atvēlēta budžeta nauda, kur beigās izrādījusi ir par mazu.
Vienlaikus Čudars vērtē, ka pagaidām kādus ierobežojumus uzņēmēju darbībai, iedzīvotājiem vai novada attīstībai, padomju zinātnes mantojums gan nav radījis.
Es neesmu sastapies ar atklātu viedokli, ka mēs nedarīsim kaut ko Salaspils novadā, tāpēc, ka jums šāds objekts atrodas. Tanī pat laikā es ļoti labi apzinos, ka zemapziņā šāda veida iemesli var parādīties. Bet nu, šobrīd tam nav nekāda pamata.
Šobrīd ēkas apsaimniekotājs ir Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Kā zināms, lai ēku varētu likvidēt, vispirms jāuzbūvē radioaktīvo atkritumu glabāšanas tvertni Baldonē. Centrs iepriekšējos gados rīkoja konkursus gan tvertnes izbūvē, gan reaktoru nojaukšanai. Būvnieki kritizēja nosacījumus, pārmetot pārāk īso laiku, lai piesaistītu ekspertus reaktoru nojaukšanai. Savukārt atkritumu glabātavas izbūvēja aizpērn pieteicās tikai viens pretendents VLV, kas rezultātā darbus piedāvāja veikt par aptuveni 10 miljoniem eiro, neskatoties uz to, ka paredzētā līgumcena bija aptuveni 2 miljoni eiro. Centras speciāliste Anta Jantone norāda, ka pēc līdzšinējām neveiksmēm plānots iet citu ceļu, atdalot projektēšanu un būvniecību atsevišķos konkursos.
Pašreiz tas, kas ir noticis, ir izsludināts un vakar tieši arī bija piedāvājumi iesniegšana un atvēršana iepirkumā par jauns radioaktīvo tvertnes projektēšanu, par pārsegumu projektēšanu ilgtermiņu glabātuves projektēšanu Baldonē Radonā. Tur ir trīs piedāvājumi, kas tagad attiecīgi būs vērtēšanā, pēc tam jau tad būs informācija par rezultātiem. Un pašreiz arī notiek nolikuma iepirkuma dokumentācijas sagatavošana Salaspils kodola reaktora izpētei, būvprojekta izstrādei un autoru uzraudzībai.
Nu, ja pakāpjās atpakaļ mazliet, vai tad var teikt, ka iepriekš vispār nebija veikta tāda analīze, nu, kādēļ tā sanāk, ka ir tomēr jāveic pavisam citādāks tas konkurss un jāmaina nosacījumi?
Mēs vienmēr skatāmies radona darbus un salaspils kodolreaktoru kopā, jo tie ir saistīti, jo lai tos radioaktīvo atkritumus, kas radīsies demontāžas procesā, būtu krabglabā, tad ir šī te būvniecības. Nu lūk, un tātad šo te procesu kopumā skatoties, nu ir jārēķinās tomēr, ka tas bija šo te 2000. Gadu sākumā. Tāpat tās arī toreiz tā situācija bija nedaudz savādāka, izmaksas uz būvniecību vispār bija savādākas. Tāpat arī tie plānotie darbi bija savādāki.
Konkursa piedāvājums vērtēšot pāris mēnešus, bet Jantoni prognozē, ka radioaktīvo atkritumu tvertnes būvprojekts būs gatavs tikai pēc gada, kad arī būs zināmas izmaksas un izsludinās konkursu būvniekiem.
Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi Salaspils kodolreaktora gadījumā, mēs pieteikšanos noteiksim jau ilgāku laiku, jo ņemot vērā to, ka ekspertu loks Latvijā ir ierobežots arī, jo pieredze tiek prasīta saistībā ar šāda veida objektiem, tad jāpiesaista ārzemju uzņēmumu. Tad Salaspils gadījumā mums ir paredzēta izpēte, jo pa gadiem jau arī šīs te iepriekšējas apsakojums un kas koncepcijā bija tie rezultāti likti 2003. Gadā, ņemot vērā radioaktivitātes visas procesus, ja, ka pusaprūkšana šie te periodi un samazinās, tur tie atkrituma apjomi būs noteikti savādāki.
Tikmēr Vides ministrijas valsts sekretāra vietniece Alda Ozola norāda, ka ministrija šoreiz īstenošot arī stingrāku uzraudzību konkursu norisei.
Un ir izveidota atbildīgu amatpersonu darba grupa un reiz 3-4 mēnešos mēs arī aicinām tad informēt par aktuālo un arī lūdzam mūs tur informēt gan par šiem iepirkumā izvirzītām prasībām un procesu, kurā ir iesaistīti dažādu jomu eksperti, gan kas pārzina iepirkumu jomu, gan budžetu plānošanu, gan radiācijas drošības jautājumus. Tā kā mūsuprāt, nu, tā pāraudzība par šo procesu ir stiprināta, uzlabota un nu, esam mācījušies no iepriekšējās pieredzes.
Savukārt valsts kontrole pērn pēc revīzijas secināja, ka ministrija nav veikusi mērtiecīgas darbības Salaspils kodolreaktora likvidācijā. Rezultātā plānotā finansējuma apguve ir aizkavējusies, sadārdzinot izmaksas un radot vides radioaktīvā piesārņojuma risku. Gadu gaidā ministrijai kopumā piešķirti 8,2 miljoni eiro Salaspils reaktora nojaukšanai. Tā vietā nauda izlietota citiem mērķiem. Ozola atzīst, ka pat laban nav nekādu aplēšu par to, cik liels finansējums reaktoru nojaukšanas procesam būs vajadzīgs.
Tā nauda nav iztērēta un viņa joprojām ir tā kā norezervēta virtuāli valsts budžetā, jo viņa bija ierezervēta konkrētajā finanšu gadā. Tā kā to darbību veikt nevarēja, tad nu, gan pēc ministra kabineta, gan Saeimas budžeta komisijas lēmuma daļa no finansējuma tika novirzīts citiem aktuāliem tai brīdī valdības uzdevumiem. Jā, ja paskatāmies iepriekš, kāda bija paredzēta summa projektēšanai un būvniecībai konkrēti par Salaspils reaktoru likvidēšanu, tie bija apmēram 5,5 miljoni eiro. Tie piedāvājumi, kas tika saņemti, bija par krietni lielāku summu. Nu, tad nu, mēs sagaidām, ka tā summa būs būtiski lielāka par 5,5 miljoniem, bet nu, tiešām tur ir tad jau būs darbs ekspertiem novērtēt.
Bet tad kaut kādu gala termiņu, kā iepriekš tika uzstādīt visu laiku tie mērķi, un vismaz bija 15. Gads, kas sākt likvidēšanu, tad tagad bija 20. Gads, vai tagad ir jauns kāds termiņš?
Mēs šobrīd skatāmies droši vien uz termiņu, kas nebūs ātrāks par 22. Gadu visticamāk.
Sākšanai vai jau procesa beigām?
Sākšanai.
Tiesa gan, kamēr objekts nav nojaukts, valsts cik gadu tam tērē 150 tūkstošus eiro reaktora radiācijas līmeņu monitoringam, telpu apkurei un teritorijas apsargāšanai. Vides dienesta radiācijas drošības centra vadītāja Dace Šatrauska atzīst, ka objekts tomēr ir pēc iespējas ātrāk jālikvidē.
Tas ir valstī jāsaprot arī, ja mēs viņu ilgāk nelikvidējam, mēs viņu vairāk ieguldam uzturēšanā. Ja grib vēl valsts nolemi, ka tomēr vēl nelikvidējam 20 gadu, tad mēs ieguldam gan reaktora zāles sakārtošanai papildus vēl naudu vai ēku uzturēšanai. No radiācijas drošības centra viedokļa, protams, ka skaidrs, ka primāri ir likvidēt. valsts ir pienākums. Protams, ka tas ir vēsturiskais objekts, tāpēc varbūt ir jāņem vērā, ka radiācija ir tāda īpatnība, ka puse sabrukšanas periods katram ir. Aktivitāte samazinās. Protams, aktivitāte, lai samazinātos līdz nulei, tas ir jāpēc simtiem gadu.
Radiācijas drošības centrs arī uzrauga monitoringu Salaspils kodolreaktorā, tāpat reaktorā atrodas gaisa radiācijas monitoringa stācija, kuras dati rāda, ka radiācijas fons šajā objektā ir tāds pats kā dabiskais fons jebkur citur.
Pieņemsim Salaspils, tas nozīmē Salaspils reaktora teritorijas 63 vidēji 64 tie nanozīverti stundā. Un citās vietās Latvijā ir pat augstāk, 70, ir 90, ir dažādi tie lielumi. Tas nozīmē, ka mūsu Salaspils teritorija gaisā, kas ir ārpus reaktora zāles, tas ir izvietots šīta stacija, viss ir kārtībā, tas ir parastais fona līmenis.
1961. Gadā celtais Salaspils kodolreaktors tika izmantots tieši radiācijas pētniecībai, nevis enerģijas ražošanai. 90. Gadu nogalē reaktora darbu aptur un vēl pēc 10 gadiem, 2008. Gadā, pēc Startautiskās atomenerģijas aģentūras ASV un Krievijas trīspusējās vienošanās, reaktora darbināšanai paredzētā izlietotā kodoldegviela ar vilcienu tika nosūtīta atpakaļ uz ražotāju valsti Krieviju. Taču pastiprināts radiācijas fona monitorings šajā teritorijā turpināsies vēl ilgus gadus arī pēc reaktora likvidēšanas. Sinti Ambot, Latvijas radio.